bērni jau pēc traģiskajām ziņām uzreiz tika nogādāti drošībā, to izdarīja valsts policija. Kur viņi tieši atrodas, valsts policija pašlaik neizpauž šo informāciju. Šodien, kuru katru brīdi, līdz ko bāriņties saņems no valsts policijas oficiālo informāciju par vecāku statusu, tad bāriņties pieņems vienpersonisko lēmumu par bērnu izņemšanu no ģimenes. Tālāk tiek lemts par bērniem vispiemērotāko drošo tālāko dzīves vietu, prioritāri, protams, skatot radiniekus, kur varētu uzņemties rūpes. Ja tas tā nav, tad bērni nonāk ārpus ģimenes aprūpes iestādē attiecīgi līdz tālākam kādam risinājumam, mainot adopciju un tā tālāk.